Neuplyne dne, abychom ve zprávách neviděli nebo neslyšeli další zásadní sdělení ohledně Brexitu. Novináři se snaží rozebírat skoro každý výrok ministrů, poslanců a vyjednávačů. Nic to ale nemění na tom, že stále nevíme, co bude po 29. březnu, kdy má Spojené království opustit Evropskou unii. Optimisté říkají, že se nestane vlastně nic. Pesimisté se bojí třeba i nedostatku potravin nebo léků v Británii a naprostého chaosu. Co rozhodne o podobě Brexitu? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je profesor univerzity ve Velšském Cardiffu Jiří Přibáň. Dobrý den.
Dobrý den.
Rozhodne o postoji britského parlamentu to, co ještě tým premiérky Mayové vyjedná s unijními vyjednavači, třeba jaké přiveze ústupky, anebo o tom rozhodne něco jiného?
Dnes si netroufne skutečně nikdo předvídat, jak britský parlament bude postupovat, jestli se najde ta většina pro ten plán a pro tu dohodu, kterou vyjednala Theresa Mayová a která by byla jenom doplněna o nějaké vysvětlující dodatky týkající se toho té britské pojistky. A jedno je ovšem jasné, Theresa Mayová hraje o čas a vlastně ten čas hraje proti stoupencům toho radikálního tvrdého Brexitu. Takže ono velice snadno může nastat situace, že dohoda se neschválí, i když bude nějakým způsobem doplněna o vysvětlující poznámky k té britské pojistce, k té irské pojistce. A nastane to, že ti stoupenci tvrdého Brexitu se najednou ocitnou v situaci, kdy vlastně žádný Brexit by také nemusel být.
Na druhé straně zaznamenali jsme nějaké průzkumy veřejného mínění, které naznačují, že v Británii obecně roste počet zastánců tvrdého Brexitu. Jak by to šlo vysvětlit? Je to kvůli tomu, že už to prostě lidé chtějí mít hlavně za sebou?
Víte, můj kolega a přítel John Curtis ze skotského Glasgowa se tomu věnuje dlouhá léta tím výzkumům veřejného mínění a jediné, co víme, je, že za ty tři roky se vlastně ta skupina stoupenců Brexitu a odpůrců Brexitu nijak rapidně nezměnila. Takže i ti, kdo volají po druhém referendu, vlastně volají po něčem, co by vůbec nemuselo tu současnou krizi vyřešit. To, že roste počet stoupenců tvrdého Brexitu, je spíš taková nervózní reakce na tu nerozhodnost nebo na to, že se nemohou ty strany nějakým způsobem rozhýbat.
Co se týká těch vyjednávání Británie a Evropské unie, tak předseda české ODS Petr Fiala řekl, že Evropská komise se snaží Británii ponížit během těchto jednání. Vidíte to podobně?
Vidím to úplně opačně. Evropská unie je velice tvrdý vyjednavač, ale rozhodně tady nejde o to, že by chtěla někoho ponížit nebo někomu ublížit. To je taková ta česká maloměšťácká představa, že se všechno převádí na morální témata a hlavně na pocity ublíženosti. Ne, jsou to tvrdá vyjednávání ohledně toho, jak bude vypadat budoucí uspořádání vztahů mezi Británií a Evropskou unií. A já bych tady jenom zdůraznil něco jiného. To, jak ty budoucí vztahy budou vypadat, není jenom záležitost jednostranná, tedy toho, jestli Británie na to přistoupí nebo nepřistoupí. Je to i odpovědnost Evropské unie. Takže tady hrajeme v současné situaci o strašně moc o to, jak bude v budoucnu vypadat nejenom vztah Británie a Evropské unie, ale i jak bude vypadat sama Evropská unie.
Skutečně Britové tedy neberou ten dosavadní průběh vyjednávání tak, že jim chce Evropská unie škodit, protože se rozhodli odejít?
To je trošku něco jiného. Když se bavíme o tom, jestli Evropská unie chce mít výhodnou pozici v budoucnu, no tak to je samozřejmé. A že ty ústupky, ale které Evropská unie také učinila a které nejsou malé, nikdo nevidí, to je spíš důsledek toho, že všechna ta vyjednávání za poslední 3 roky jsou velmi taková vypjatá. Nezapomeňme, že Jean-Claude Juncker označil Brity za zrádce a že jako s takovými se s nimi bude zacházet. To skutečně nepomohlo těm vyjednáváním. A na druhé straně britští euroskeptičtí politici, jejich výroky vůči Bruselu jsou v podstatě přiléváním oleje do ohně a také je to teda velmi nepřátelská atmosféra. Takže vést nějaká racionální, nebo dostat se k nějakému racionálnímu řešení celé situace je v této situaci velmi obtížné a viděli jsme to v britském parlamentu, jak citlivá je otázka ne státní suverenity, ale i té parlamentní suverenity a jak obtížně se hledá v Británii, v dnešní Británii, většinová vůle v parlamentu.
Zároveň ovšem, jestli jsem tedy správně poslouchal vaše slova, tak tvrdé vyjednávání je něco jiného než ponižování a měli bychom to rozlišovat.
No to v každém případě a prosím vás, český euroskepticismus je skutečně něco trapného a brát si k tomu teda tato vyjednávání o Brexitu, k tomu, jak být euroskeptický, je opravdu laciná záminka. Prosím vás, to, jak dopadne Brexit, je důležité, ale zapomeňme na to, že by Česká republika mohla existovat jako nějaký svrchovaný stát, který by také vystoupil z té ubližující Evropské unie. Prosím vás, naše místo je v Evropské unii a my bychom se měli začít dívat, jak tu Evropskou unii proměnit, aby byla legitimnější a ne jak ji zbořit. A ODS skutečně tady hraje na temnou strunu národního cítění a je to falešná struna.
Zároveň tedy my jsme i měli rozhovor s předsedou ODS Petrem Fialou, který několikrát opakoval, že ODS rozhodně nechce vystupovat z Evropské unie, že jde jim právě o tu reformu. My se na možnou proměnu EU ještě podíváme v průběhu tohoto rozhovoru, ale když zůstaneme ještě chviličku u Brexitu, jako takového. Jednou z věcí, které se velmi obtížně vysvětlují, je, proč se jednání zadrhla právě na té takzvané irské pojistce. Ta by měla zabránit návratu tvrdé hranice mezi Irskem a Severním Irskem. Ale proč to je takový oříšek?
Právě proto, že Británie chce vystoupit z Evropské unie i její celní unie. Ovšem, pokud chcete vystoupit z celní unie a současně mít volný obchod, tak je otázka, jak se to zboží vůbec bude pohybovat a kde je tedy ta zóna celní a kde je státní hranice. Nezapomínejme, že Severní Irsko byl velmi palčivý problém po dlouhá desetiletí a Evropská unie přispěla k jeho vyřešení tím, že se otevřela hranice a vlastně státní hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou neměla takovou důležitost a vlastně ani symbolickou, ani faktickou roli nehrála. Ta irská pojistka spočívá v tom, že pokud se nepodaří vyřešit technicky řešení, jak teda tento pohyb zboží zajistit a současně jak zachovat neporušitelnost státní hranice Spojeného království, tak ta irská pojistka má zabránit krizové situaci a s tím, že dokud se toto technické řešení nenajde, tak Británie fakticky zůstává v té celní unii. A to je něco, co stoupenci tvrdého Brexitu pochopitelně odmítají, to je něco velmi kontroverzního, ale často se zapomíná, že to je skutečně jenom určitá pojistka pro případ, že by nastala tato krize, že ji nikdo nechce jako trvalé řešení, jako trvalé připoutání Británie k Evropské unii. A z řešení, které bylo vlastně nedůležité, které tam bylo jenom jako vloženo pro případ, že by nastala krize, se stala symbolická otázka územní jednoty Spojeného království. Takže proto to hraje vlastně dnes zcela klíčovou roli při tom, jestli nakonec ta dohoda, kterou vyjednala britská vláda, bude schválena nebo ne.
Hostem dnešního interview je právník a sociolog Jiří Přibáň.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Myslíte, pane profesore, že ten proces Brexitu je velkým testem pro britskou demokracii?
Zajímavé je, když se o tom bavíme, tak britská politika prožívá krizi politických elit, politické třídy. Ale to není nic, co by bylo zvláštní pro Británii. To dnes vidíme všude v Evropě i jinde na světě. Ale podíváte-li se na ty instituce, tak je zajímavé, že celý ten proces Brexitu naopak ukázal, jak britská demokracie funguje. Že můžete mít divoký tisk, který vede nenávistnou kampaň a označuje soudce za nepřítele lidu, ale přesto rozhodnutí nejvyššího soudu všichni respektují. Takže ta kauza Miller a vlastně ukázala, že britská ústavní demokracie funguje. Zrovna tak ta vyjednávání v britském parlamentu ukazují, že parlament je skutečně suverén, který momentálně nemůže najít tu většinovou vůli, ale že ji hledá všemi možnými způsoby a rozhodně nikdo nerezignuje na to, že by říkal, že parlamentní demokracie nefunguje, že ústavní demokracie nefunguje ve Velké Británii. Takže v tomto ohledu instituce fungují, politická třída ne, a to je základní problém dnešní situace ve Velké Británii mezi vládou i mezi opozicí.
Projevuje se třeba nějak, řekněme, stín Brexitu je ve vašem univerzitním prostředí?
Samozřejmě a zásadním způsobem, protože britské univerzity jsou instituce, které jsou propojené nejenom s našimi partnerskými univerzitami v Evropské unii, ale po celém světě. Úbytek studentů je něco nežádoucího, zrovna tak úbytek vědeckých projektů financovaných nebo spolufinancovaných Evropskou unií je něco, co nás postihuje závažným způsobem. Takže je to určitá zásadní ztráta, kterou prožíváme my na univerzitách, a jak se s tím vyrovnat, to je výzva i pro dnešní vedení všech univerzit britských. Jak tedy navázat ty vztahy pobrexitové tak, aby to neohrozilo vědu, výzkum a pedagogickou činnost.
A tu ztrátu už teď prožíváte, a nebo to je obava z něčeho, co by mohlo přijít?
Už vlastně prožíváme tu ztrátu třeba ve vědeckých projektech, že najednou jsou vědecké projekty financované Evropskou unii, do kterých britské univerzity se nemohou kvůli brexitové nejistotě zapojit. Takže určitě to je situace, která poznamená ten britský akademický život i do budoucna, a nezapomínejme, že britské univerzity byly opravdu, nebo jsou dodnes nejkosmopolitnější. Já mám spousty kolegů z různých míst Evropy a leckdo z nich uvažuje o tom, že by Británii opustil a byl zaměstnán v Kodani, v Amsterdamu, v Lovani. Takže ta konkurence z těch jiných evropských univerzit bude i do budoucna mnohem ostřejší, a třeba studenti z Indie nebo z Číny si řeknou, proč bychom měli studovat britské obchodní právo, když my chceme obchodovat s Evropskou unií.
Jedním z velkých argumentů zastánců Brexitu ovšem byla kontrola hranic a migrace, byť tedy většinou se nemluvilo o té migraci na akademické úrovni, ale co se týká právě třeba přílivu vůbec lidí do Británie, už teď se něco změnilo od toho referenda?
Změnilo, a ta čísla jasně ukazují úbytek migrace z východní Evropy, která byla hlavní příčinou vlastně toho Brexitu, protože v zemi najednou se ocitly miliony Poláků, Slováků, Čechů, Litevců. A tak tady ta migrace, emigrace těchto lidí, tedy to, že odcházejí z Velké Británie, je vyšší než migrace do Británie. Takže tam vlastně
a v běžném životě se to projevuje, protože ono se říkalo, že právě ti lidé, o kterých teď hovoříte, často vykonávají takové ty práce, co třeba Angličané už dělat nechtějí.
Samozřejmě, takže nedostatek ve službách, v obchodu, ale zrovna tak i v pečovatelských službách a tak dále, to už je dnes patrné. A zrovna tak je patrné, že zatímco tato migrace klesá z té východní Evropy, tak naopak roste migrace z neevropských zemí. Takže do značné míry to jsou studenti z neevropských zemí, ale i právě pracovníci na místa uvolněná tedy odlivem pracovní síly z východní Evropy. Takže najednou přicházejí lidé z Indie, z Filipín a z dalších zemí, aby vlastně tuto díru na pracovním trhu ve Velké Británii zaplnili.
A je to tedy chtěný výsledek toho Brexitu? Je to to, co požadovali, nebo to, čeho chtěli dosáhnout ti, kdo argumentovali pro Brexit?
Je to další nezamýšlený důsledek, protože imigrace hrála důležitou roli, to určitě, ale přitom vlastně to byla ta otázka zároveň spojená s uprchlíky ze Středního východu, s obavami z terorismu, a najednou vlastně se ukazuje, že britská ekonomika je závislá, dokonce můžeme říct notoricky závislá v posledních 70 letech na neustálém přílivu laciné pracovní síly zvnějšku, a že když nebude přicházet z jedné strany, tak oni, ta ekonomika si ji zařídí z jiné strany. Takže ta migrace v Británii hraje stále větší roli v politice, ale ona ji hraje i na celém světě, protože skutečně prožíváme éru velké migrace, tato tak vysoká čísla vlastně z dějin moderních, no posledních 70 let neznáme, ale to, že migrace bude pokračovat v Británii, to je už dnes jasné.
Hostem dnešního interview je odborník na ústavní právo, profesor univerzity ve Velšském Cardiffu Jiří Přibáň. Já už jsem dnes jednou zmiňoval slova předsedy ODS Petra Fialy a on také řekl, že Brexit je důkazem selhání integračního procesu v Evropské unii. Byl to podle vašeho soudu skutečně přílišný tlak na integraci EU, co pohnulo Brity k odchodu z unie?
Pozor, Britové měli vždy nejvíc výjimek v rámci Evropské unie. Takže Británie je samozřejmě země, která má svoje specifika, ale pokud jde o míru integrace, tak Británie měla tu míru daleko volnější nežli jiné země. Nebyla v eurozóně, nebyla v Schengenu a přesto vlastně se rozhodla vystoupit. Nepodceňujme tady postimperiální nostalgii. Mnoho lidí v Británii si dodnes myslí, že Británie je ta nejúžasnější, nejlepší, nejdokonalejší země na světě a proto taková ta Global Britain, to heslo, že Británie je globální, tak se nemusí omezovat nějakou administrativní organizací Evropskou unii, to hrálo svou roli. Takže ODS a vůbec čeští euroskeptici srovnávají nesrovnatelné. Brexit by ovšem nenastal bez těch dvou předchozích krizí. A to je ta krize eurozóny, která samozřejmě postihla i Británii a která byla globální, ale měla evropská specifika. A potom ta uprchlická humanitární krize z roku 2015, která i v té Británii, stejně jako v jiných evropských zemí, sehrála svou roli negativní politické kampaně.
Vy jste kritizoval české euroskeptiky, ale oni to nejsou jen oni. Teď, když vezmeme z poslední doby nějaký příklad, tak francouzský prezident Macron teď přišel se svojí vizí jakési evropské renesance a list Politico, který je známý většinou dobrou orientací v evropské politice, píše, že to, s čím Macron přišel, je takový dar všem zastáncům Brexitu, že to, že přichází teď s velkým plánem, ve kterém chce nové kompetence pro EU, vytvoření nových institucí, které by je vymáhaly, že to je prý přesně to, co obrátilo tolik Britů proti EU. Není to tak?
Takto. Začněme nejdřív z druhého konce. Emmanuel Macron je jeden z mála evropských politiků, který se snaží vytvořit pro evropskou integraci nějakou novou vizi, směr a zároveň legitimitu. To, že to dělá způsobem, který je kritizovaný, je jiná věc a já vůči tomu projevu mám také mnoho výhrad a lze ho kritizovat zleva i zprava mezi politickými stoupenci evropské integrace i jejími odpůrci, ale Emmanuel Macron se vlastně snaží oživit ten proces evropské integrace a vlastně postavit proti tomu růstu nacionalismu evropskou myšlenku, myšlenku evropské jednoty. A proto, ať si myslíme o těch projevech, co si myslíme, je to jeden z mála politiků, který se otevřeně angažuje na evropské scéně a to je důležité.
Jenom to, že v současné době právě přichází s tou věcí vizí víc Evropy, kterou někdo tedy překládá, že to znamená vlastně víc Francie, ale přichází s tím, že budou nějaké nové kompetence pro Brusel, abych to řekl hodně lidově, tak není to věc, která skutečně musí vyvolat odpor nejen v Británii?
Ona samozřejmě vyvolá odpor i mezi německými konzervativními politiky, mezi rakouskými konzervativními politiky a i jinde v Evropě. Ale to je přece přirozená součást politiky, že se vede spor a snažíme se dobrat k nějakému minimálnímu kompromisu nebo souhlasu, konsenzu. A je to vlastně způsob, jakým se nějakým způsobem dobrat toho, aby se Evropa vlastně z té krize dostala. Já si osobně myslím, a v tom jsem kritický vůči Macronově vizi Evropy, já si osobně myslím, že Evropa by se měla integrovat diferencovaně. Tedy země, které nechtějí, ať se neintegrují. A země, které chtějí, ať jdou dál. A třeba euro je dneska patrné, že vlastně dusí jižní křídlo Evropy a prospívá Německu a některým částem Evropy napojeným na německou ekonomiku. To bude třeba určitě řešit a určitou mírou třeba i měnové diferenciace. Já bych se nebál klidně dvou měn v eurozóně. A to je ale něco, co vyžaduje položit si tu základní otázku. Chceme jednotnou Evropu nebo ne? A euroskeptici v ODS i mimo ní se vlastně dnes staví, že chtějí méně Evropy a že vlastně otázka, co je evropská jednota, se může definovat pouze na národní úrovni a to opravdu bychom měli odmítnout.
Proč bychom to měli odmítnout? Bývalý prezident České republiky Václav Klaus má článek v Mladé frontě dnes, který končí slovy, cituji, opusťme Evropskou unii nadutého francouzského polomonarchy, dokud je ještě čas, konec citátu.
No, já nevím, jestli to vůbec musím nějakým způsobem komentovat o nadutosti, ať hovoří Václav Klaus a možná by to mohl vzít sebe kriticky. Ale zkusme to pojmout ten problém tak, že si řekneme, kde chceme, aby Česká republika byla. V Evropské unii a nebo mimo ní. Mimo Evropskou unii znamená být ve sféře geopolitických zájmů úplně jiných mocností, jako je Rusko, jako je Čína, jako jsou jiné země. Takže Evropská unie pro českého občana představuje důležitý bezpečnostní prvek, kterého by se neměl dobrovolně vzdávat.
Já jsem se snažil poctivě sledovat reakce na tu vizi, kterou představil Emmanuel Macron a popravdě úplně nadšené tedy nejsou napříč Evropou. A teď už nemluvím zdaleka jen o České republice. Existuje podle vás, pane profesore, dnes v EU nějaká seriózní debata o dalším směřování, která by mohla třeba změnit i mínění těch, kdo dnes Evropskou unii nejsou nadšení?
Já doufám, že z toho našeho rozhovoru je zcela patrné, že já nehájím pozici Emmanuela Macrona, že jsem kritický k tomu dokumentu, ale současně, že si myslím, že musí i další vystoupit, stejně jako Emmanuel Macron, a jasně říct, jakou další podobu, budoucí podobu Evropské unie chceme nebo nechceme. Jedna radikální podoba je Brexit, Druhá radikální podoba je spojenectví Orbána, Salviniho, Lepenové, Klause a dalších. A třetí podoba je, že si nějakým způsobem uvědomíme, že možná ta míra centralizace, a tady bych se klonil tedy k těm kritickým hlasům, že míra centralizace, kterou vyžaduje a vyžadoval Emmanuel Macron i v těch minulých projevech, asi není tím správným řešením. Ale naopak, že to řešení pro Evropskou unii je vytvořit různé stupně integrovanosti v různých oblastech a vlastně silou přesvědčivosti nabídnout těm zemím, aby se k ním připojili. Já bych to dokonce shrnul tak, že Evropská unie v posledních 10 letech se změnila z té takzvané měkké moci, kdy všichni chtěli být členy Evropské unie, na moc velice tvrdou, která způsobila totální kolaps řecké ekonomiky a že postupovala v posledních 10 letech nedemokraticky, autoritativně až autoritářsky a že je potřeba obnovit tu takzvanou tu soft power, tu měkkou moc Evropské unie, která pro nás byla tak lákavá v 90. letech a která je lákavá pro nečlenské země.
Říká...
Ta Evropská unie má co nabídnout a my bychom to měli vlastně nějakým způsobem vzít za své a prosazovat.
Právník a sociolog Jiří Přibáň, profesor z univerzity ve velšském Cardiffu, byl naším dnešním hostem. Děkuji vám za to. Naschledanou.
Naschledanou.